Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Ён даў чалавеку падысці бліжэй. Сам, патроху падцяўшы ногі, паварочваўся за каменем. У рукаве пачуў, варушылася бы крапівой пяклася мурашка. Аўстрыяк, цяжка несучы брызентавы заплечны мяшок, таропка ступаў па сцежцы грубымі, на таўшчэзнай падэшве чаравікамі, і ўжо крыху мінаў яго, калі Іван устаў і сігануў на сцежку. Прахожы зараз жа учуў, азірнуўся. Гэта быў камлюкаваты, нават тоўсты гадоў пад 60 стары, у кароткай скуранцы, зялёным цірольскім з барсуковым кутасікам капелюшы і нянових выпнутых на каленях штанах. Аўстрыец ад нечаканасці лыпнуў вачыма, нешта хутка-хутка загаманіў па-нямецку, замахаў рукамі і сунуўся да хлопца. Іван прыўзняў пісталет. «Воцу!» «Воцу дзе пістоле! Хегефтлінг! Хегефтлінг!» – лапатаў аўстрыец. «Хэсэс!» Іван ураз сцяўся, і ён зразумеў, але з усяе сілы не хацеў паверыць, што зноў бяда. Проклятая мурашка разгульвала ўжо між лапатак, толькі хлопец не паварушыўся, каб страхнуць яе. Суровым зацятым позіркам ён упіраўся ў аўстрыйца. «Эсэс! Дорт эсэс! Штрайфе!» – даводзіў чалавек. Ён быў схваляваны. Пот цурком ліўся па яго немаладым ужо азызлым твары. У грудях нібы гармонік дыхавічна рыпела і свістала на ўсе лады. Іван азірнуўся і прыкусіў вусны. «Дзе? Дзе сэс? Дорт! Дорт! Іх мёртэ інэн гутмарэн!» махаў рукой аўстрыяк, трымаючыся другой за лямку мяшка. «Ду найн люген?» «О, найн, найн, іх бін гута мэнш!» Горача гаманіў ён і, перамяніўшы тон, няскладна вымавіў па-руску «Ха, піль, плен, сіпір!» У ягоных устрывожаных старэчых вачах мільганула штось цёплае, і Іван зразумеў, ён не шукваў. Трэба было спяшацца, іх маглі згледзець тут. Але з гэтым чалавекам знікала апошняя надзея на харч. «Ду вер варум хія, сурово запитав хлопець і за рукав скуранки безцеремонно тузанув австрийця со стежки.
«Ich bin Waldküter, dort ist mein Forstei!»
Іван зірнув угору, куди показував чоловік, але ніякого дома не убачив, зато я згледів, як з гущару вискочила Джулія. Видать, яна чула їхню розмову і настойливо загаманіла:
«Русо, Русо, пежаль, пежаль, Русо!»
Безуважно до її крику, Іван ще раз тузанув австрияка за плячо і рванув з його рук мішок.
«Есен? О, я!» –
погодився той.
«Брод!»
Австриєць, напевно, усе зрозумів, озирнувся, та рубка опустився на колені і дриготкими пальцями розшмаргнув прошву свого мішка. Іван одною рукою сунувся туди, серед ніяких речей одразу очув шархоткою скаринку хлеба і вирвав з мішка невеличкою щарствєлою вже буханочку. Австрияк не протестував, тільки ніяк стратив недавню жвавость і на коротенький момент у хлопцевим сумленні вирухнувся до кор. Але йон тут же суровостю придушив його, сігануши під сосонки, незнарок кинув погляд у гору, де висіліся шерые снігові вершини, і озирнувся. Австрияк зав'язував речмяшок, пальці його чомусь не могли совладати з прошвой маланкой. Тоді Іван шпурнув Джулії хлеб, а сам знов подскочив до чоловіка. «Знімай!» Ён забився, як по-німецьку назвати скуранку. Австрияк не зрозумів його, і хлопець виразно тузанув його за рукав. Тільки австрияк не спішався віддати одежину. На старечім твари слізганулась бентеженість. Іван крикнув: «Шнелер!» І тузанув на століві.
«Ха! Шнелер! Шнеле, Русо!» Стішена, але дуже настойливо гукала сосонніку Джулія.
І австрияк з самотою, яка раптом наповнила всю його розслаблену істоту, зняв себе скуранку. Іван амаль вирвав її з рук чоловіка і в апошній раз зірнув йому в очі. Хлопець зрозумів, гета була чорная неудячність рабовництва. Гетим йону випадку неудачі ставив під шибеницю і його. Але інакш було нельга. Йон побіг у сосонник, де мільганула полосатая постать Джулії, і вже отбігши, озирнувся. Австрияк усе стояв на ранейшем месці у подтяжках зверху шерої свитки і, опустивши руки, глядів їм услед.
Поспеть далеко отбегче, однако, было уже не так легко. Уже через якую чверть годины обоя яны дыховично раскрыли роты, змокрели от поту, кроки их стали коротенькие и зусім знямоглые. Сосонник тем часом скончился. Яны выбеглі на травяністы пахілы ўзгорак. Тут, пэўна, праходзіла верхняя мяжа лясоў, і далей высіліся адны рудавата запляснелыя скалы, глыбы, камення, ды ў далечыні у самым небе млеў шэры, як крыло курапаткі, прысыпаны снегам хрыбет. Пад'ём стаў яшчэ больш круты. Наперадзе ж паўстала голая скальная сцяна, падбягаючы да якой Іван зразумеў, што узлезці наверх тут не ўдасца. Тады ён збочыў і пабег панад гэтай гіганцкай загародкай, шукаючы якой здатнай для сховы мясціны. Ён дужа сумняваўся на конт аўстрыяка, ад якога цяпер можна было чакаць рознага. «Толькі б не сабакі, толькі б не сабакі», – думаў хлопец, выразней за ўсё на свеце, разумеючы, што калі немцы пойдуць па іхнім следзе з сабакамі, то ім ужо не ўцячы. Бягучы так, пад хоне ён усё пазіраў ніз. Там, як на далоні, відаць, стаў увесь гэты лясісты адхон. Змрочная цясніна, дзе яны прыбылі ноч. Сасоннік, збоч якога тулілася, пэўна, леснікова сядзіба. Дом з высокім каменным франтонам і галерэямі ўздоўж сцен. Ён усё чакаў убачыць там матацыкл і немцаў, але, відаць, тыя спазняліся, і ля сядзібы было глуха і пуста. Не відаць было і лесніка. Пэўна, змораны і збянтэжаны ён яшчэ не падняўся знізу. У гэтыя некалькі каротенькіх і напружаных хвілін хлопец страшным унутраным праклёнам памянуў тых, праз каго ён мусіў рабіць такое. Ці ён які рабаўнік, ці злыдзень. Навошта б спыняць яму гэтага мірнага таўстуна, настаўляць на яго пісталет, тым болей рабаваць, калі б не фашызм, не вайна, не палон з тысячамі пакут і зняваг, якія прычынілі нацысты. Яны вымусілі яго і на гэты рабунак, і таму ён яшчэ болей ненавідзіў іх. Тым часам, мінаючы вялізныя камяні на травяністым доле, яны ўзбеглі на ўзлобак і ўбачылі непадалёку сцяне вузкую, як шчыліна, расселіну, якая ввяла некуды ў нетры гэтай камяністай грамады. Іван аж узрадаваўся, падумаўшы, што там, магчыма, будзе ручаіна, якая дасць заблытаць ад сабак сляды. Ды і самім адчуваў ён трэба куды-небудзь хавацца, бо з кожнай секундаю ззаду маглі з'явіцца немцы. Хлопец з апошніх аслабелых сіл прыпусціў па траве, за ім пакутна, але цярпліва трываючы стому і страх, бегла Джулія. Абадраўшы ў калючых зарасніках рададэндра на ногі, яны неўзабаве прадраліся ў расселіну, але ручая, на жаль, у ёй не аказалася. Тут панаваў сыры, душны змрок. З крутых камяністых сцен тапырыўся калючы кустарнік. У шчылінах і між камянёў раслі хамлакі жорсткай травы, валяліся старыя косці. спалоханыя людзьмі, з фыркатам кінулася ў глыб шчыліны нейкая начная птаха. Вельмі няўтульнай здалася ім гэтая расселіна, але тое, што яны ўсё ж паспелі дабегчы да яе і схавацца, крышачку супакоіла Івана. Хлопец прыпыніў бег, узлез на пахілую, абамшэлую каменную пліту і прычакаў Джулію. Для раўнавагі, перабіраючы ў паветры адной рукой, дзяўчына па камянях ішла да яго. Кароткія яе чорныя валасы зблыталіся, твар гарэў ад стомы і ажыўлення, але ў вачах, калі яна зірнула на Івана, замест звычайнае яе гуллівасці цяпер свяціліся збянтэжанасць, стома і ўнутраны боль.
«Мізер'я, ми уходіль, да?» – питалася Джулія. Ён нецярпліва кинув. «Каб же утяклі! Давай хучей!» «Что єст хютчей?» – незрозуміла дзяўчына. Іван не адказав. Тяжко дыхаючи, Джулія долезла до яго, і яны разом рушили по камянях далей. «Много карашо фатер, комуністо фатер», – радостно сказала яна. «Які там комуніст?» – з прикрастю кинув Іван. «Чоловік просто».
«Сі-сі, чоловік, бене чоловік», – згадилася дівчина, лезучи трохи вище від його.
Ён услуховувався у гуки, що скупо долятали знизу, але позірк яго міжвольна не мог адарвацца ад заціснутай у яе пад пахай буханачкі. Джулія неяк інстынктыўна чула гэты яго позірк і азірнулася.
«Есен, хляб, та?»
Яна хутенька адламала ад буханачкі краёк з карынкі і падала яму. Хлопец, не вагаючыся, узяў і з прагнасцю прыглынуў. Трэба было бегчы, уцякаць. Ззаду вось-вось маглі з'явіцца немцы, але ён ужо не мог адарваць свае ўвагі ад хлеба, і Джулія зразумела ягоную маўклівую нерухомасць, прыпынілася, прысела, прыціснуўшы буханку да грудзей, хуткімі пальцамі адламала большы кавалак і услужліва сунула ў яго вялікія парэпаныя далоні. Крошкі, што нацерушыліся на палу курткі, яна шчадна зграбла ў жменю і высыпала сабе ў рот.
Іван біражліва узяв хлеб, покрутив його в руках, ніби розглядаючи, спадилба тайком зірнув на буханку в її руках і почав старанно розломвать кавалок пополам. Затим, узваживши на руках, одну половину протягнув йой. Яна не одмовилася, усміхнулася і хутенько взяла.
«Грація! Нон, нон, спасібо!»
Старанно жуючи, ён покинув гэтую яе ўдзячнасць без адказу. Яны палезлі далей. Дзяўчына таксама пачала моўчкі жаваць, але хлеба было дужа мала. Гэта толькі раздражніла іх, і неўзабаве Джулія жвава крутнулася да свайго спадарожніка.
«Русо, Русо, давай усё, манджаре. Согласье? Сі?»
Вочы яе прыжмурыліся і ўзгарэліся ранейшаю свавольнай жвавасцю. Пальцы сцялі абламаную буханачку, гатовыя разадраць яе. І Іван аж спалохаўся, адчуўшы, што яна раскрышыць увесь гэты іх болей, чым мізэрны запас. Ён хіснуўся да дзяўчыны і схапіў яе за руку. «Дай сюды!» Джуля здзіўлена вырухнула брывамі, а Іван выхапіў яе хлеб і хутенька загарнуў яго ў скуранку. Дзяўчына спярша збянтэжылася, а затым голасна засмяялася. Ён недаўменна паглядзіў на яе.
«Ты што?»
«Русо, правільно. Джулія, нон верит хлап. Слова верит, любов верит, хлап нон верит Джулія. Чусто, правильно, Русо».
Ось усміючыся вачыма, яна падышла ззаду да Івана і лёгенька кранулася далоней ягонай худой лапаткі. Адчуўшы яе нечаканую ласкавасць, ён ніякавата врухнуў плячамі.
«Ладна ты!» – буркнуў ён і памкнуўся сігануць шырэй, але ў гэты час ззаду раскаціста грымнуў далёкі вінтовачны стрэл.
Яны абое ўраз азірнуліся і застылі на камені. Унізе, недзе каля сялібы пачуліся крыкі, зараз жа затрашчалі шмайсеры, над цяснінай загуло, закалацілася рэха, Іван сцяўся, стаіўся. У гэтай раптоўнай калатнечы ён з усяе сілы услухоўваўся, ці не пачуецца там знаёмы ненавісны брэх. Ад гэтага цяпер залежала жыццё. Але брэху быццам не было. Кулі ў расселіну не заляталі, чэргі джгалі недзе ў баку, і гэта трошкі здзіўляла Івана. З паўхвіліны ён паўслухоўваўся, пасля раптам у яго галаве мільганула здагадка, і хлопец, струхнуўшы сябе змярцвеласць, кінуў пад ногі дзяўчыне скуранку, а сам па выступах і трэшчынах у скале, хапаючыся за кустоўе, даробка палез у гору.
Чэргі ўсё трашчалі, шыпелі, скыгалі ў гары кулі. У гуле страляніны данёсся далёкі трэск матацыклаў.
Джулія, задраўшы галаву, напружана слухала і сачыла за Іванам, які карабкаўся ўжо ледзьве не на палавіне крутой стромкай сцяны. Азірнуўшыся на выхад з расселіны, ён пралез яшчэ крыху і тады, угнуўшы голаў, абмёр, убачыўшы ў далечыні сялібу і немцаў. Джулія унізе, відаць, здагадалася, што ён бачыць,
Ямчэй перахапіла скуранку, скінула клумпес і нешта крыкнула. Але ён, нібыта прыліпшы да скалы, не мог адарвацца ад незвычайнага відовішча, краёчак якога адкрыўся яму з гэтай вышыні. У рэдкім ельніку панад сядзібай круціліся ў траве тры матацыклы, кулямёты якіх таропка білі ў гору. Недзе, відаць, спрабуючы прарвацца да скал, трашчала яшчэ некалькі матацыклаў, але іх не было бачна за выступам скалы. Было толькі відавочна, што агонь і ўсю сваю ўвагу немцы скіравалі ў бок ад гэтай расселіны. Імпэт їхняга агню сведчыў аб тым, што яны бачылі цель. Тоячы ў сабе пэўную думку, здагадку наконт гэтага, Іван пасунуўся крыху ў бок на скале, хаваючыся за выступ, узлез вышэй і тады сапраўды ўбачыў тое, што канчаткова яму ўсё растлумачыла. Знізу штосьці казала Джулія. Але ён не слухаў яе, учапіўся пальцамі ў каменны выступ. Ён глядзеў, як па схіле да скальнай сцяны, шырока сігаючы галянастымі нагамі, бег чалавек у паласатым. Наўкола яго блізка і далёка пылілі, трэскаліся кулі. Ефтлінг падаў, але затым ускокваў і зноў бег, каб праз некалькі секунд упасці. За ім, праўда, далекавата каля сялібы, пакінуўшы два матацыклы, трухалі ў гору немцы, а іншыя з месца цераз іх галовы білі з кулямётаў. Агонь быў надта густы і дружны, і ўсё ж Ефтлінг бег. Часам ён коротка азіраўся і, здавалася, нават штосьці крычаў, пасля падаў, і Іван кожны раз думаў: «Не ўстане». Ды не. Як толькі крыху слабеў агонь, небарака ускокваў і бег, бег у гору.
«Русо, Русо, хто смотріть, Русо?» Нецярпліва тупаючы на камені, дапытвалася знізу Джулія.
Іван моўчкі сачыў за небаракам, баючыся паварушыцца на скале, лічачы, што лёс таго ўжо вырашаны. І сапраўды. Той яшчэ раз упаў, амаль дабегшы да скалы. Болей яго ўжо не стала відаць, і страляніна адразу сціхла. У Івана быццам што абарвалася ўсярэдзіне. Ён хутенька падаўся па каменях уніз, несучы з сабою тихі смутак і каротенькую ўдзячнасць за яшчэ адну непакорную смерць, якая прыкрыла іх у гэтай расколіне. Саскочыўшы ў дол, ён коротка кінуў Джуліі: «Капут!»
«Капут?» Широко раскрыўшы вочы, незразумела дзяўчына:
«Кампанію твой!»
«Кранк Ефтлінг?
Ну?»
«Ой, ой!»
Ён выхапіў яе збянтэжанай сваю скуранку, яна моўчкі хутенька падабрала калодкі, і яны абое кінуліся па каменні ў воду.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.